Dobro je, ko vsake toliko časa naletiš na zanimivega človeka, ki ima seveda za sabo tudi zanimivo zgodbo. Izidor Leitinger, porodu Korošec Radeljčan. Še Radeljš vseeno.
Seveda.
So, ne, naše,
Mislim,
ja.
geografsko no, ampak jaz se absolutno počutim Korošca. No.
Dobro. Poznamo te kot izjemnega glasbenika, ko si pred leti, ko si ustvarjal še doma, pa potem pobegnil v Pariz, od tam, kam se te je pot vodila, kje živiš zdaj, kako ustvarjaš, kako živiš?
Ja, res je, na zadnje, ko smo bili bolj, bi rekel, bolj tesno sodelovali z vašim vrhunskim koroškim radijom, sem bil v bistvu že v Parizu oziroma v odhajanju v Pariz. Tam sem potem 15 let delal, ustvarjal, bil član zanimivih zasedb, orkestrov, skupin, smo snemali za filme in mislim, res, to je 15 let, je dolga doba in res vrhunska sodelovanja. Tam bi izpostavil sodelovanje z legendo džeza, Archie Shepp, mi smo leta, ne vem, 2012 smo, je on imel željo narediti en tak revival ene svoje zelo zanimive, enega svojega zelo zanimivega albuma, ki ima naslov Attica Blues. In Attica Blues je bil album izdan leta 72 ob teh nemirih v zaporih blizu New Yorka. Ne? In takrat je tista afroameriška skupnost umetnikov začela protestirati proti temu, a ne, ker to so najavljali, da gre to za nerede, ampak v bistvu so bili pogoji teh afroameriških zapornikov v teh zaporih absolutno katastrofalni. Potem prišlo do enega, bi rekel, zelo napetega dneva, pa so potem helikopteri prišli pa streljali in tak naprej. In to se pravi, Archie Shepp je bil skozi zelo predan tudi temu, bi rekel, tem zgodbama, ne, tej borbi, ne, za vsaj, da bi se opazilo, kaj se dogaja v ameriški družbi. Ne. In smo potem, je on, okrog njega se je sestavil orkester, bi rekel, vrhunskih, mlajših, srednje mlajših in legend, bi rekel, džeza. In smo potem naredili en velik koncert v Parizu na velikem festivalu Džeza La Villette. Koncert je bil posnet, takrat Arte je snemal to in ta album je bil potem tudi nominiran za nagrado Grammy.
Zdaj, ko sem rekla Pariz, ne, ti si najprej to zagravil. Ja. Kam te pa, zgod imaš ti veliko, ja, zdaj nema časa. Vseh. Iz Pariza si potem prišel nazaj domov?
Ne, iz Pariza sem jaz potem šel v Južno Ameriko.
A kar? Okay.
Ja, jaz sem potem imel, malo se mi zdi, dosti Pariza in vse skupaj sva šla z mojo ženo, sva šla meditirati v Urugvaj za 6-7 mesecev. In potem sem kar tam ostal, hotel sem imeti malo pauze tudi od glasbe in tam lepo fajn, pač na rančo, pa konji, pa tak naprej, res sem rabil nekak to, bi rekel, ne vem, malo stran od mesta, ker Pariz, 15 let, Pariz je zelo aktivno mesto, no, ima eno tako posebno vibracijo in sem malo bil kar tak, bi rekel, utrujen od tega in tega. No. Potem sem se ukvarjal v času pandemije, sem imel svoje zelo uspešne online vaje dihanja. Ja, zavestno dihanje in meditacija in vse skup to. Ne? In potem sem pa, ko je mama zbolela, sem prišel nazaj leta 22, se mi zdi, ne, 21. Takrat sem bil v Mehiki, tudi na enem takem retritu in potem sem prišel sem in potem nekak se zopet odločil, da se bom zopet aktiviral v glasbenem svetu ponovno in potem smo naredili en super projekt z Big Bandom, RTV Slovenija, pa pol tak naprej, no, vse skup. Tak da ja.
Zdaj, zanimivo živiš, ne? Praviš, deloma v Južnji Ameriki, ja, malo tu na Koroškem, kako to hendlaš?
Ja, mislim, zaenkrat je pač tak, da živimo tukaj, družina živi nekak pol leta tukaj, pol leta tam, pa ko je družina tam pol leta, jaz še malo sem skočim, ker pač določenih projektov ne morem delati samo, da pač napišeš glasbo, pošlješ na notni material, ampak moram biti tudi, bi rekel, fizično prisoten, tak da ja, no. Mislim,
Žena tvoja, praviš, je iz Čila, igralka?
Ja, moja žena, Patricia Lopez, menadjer, ona je igralka, ampak ona je žena kot pevka nastopala tudi na Ars Festu pred dvema letoma. Ona ima en zelo, zelo lep projekt ženske in bolero, ne, in je naredila en koncert bolerov, ki so jih izključno napisale, skomponirale ženske. Ne. To se ne ve, ne. Pač ja, tudi v glasbi je zgodovinsko bil zelo tak, bi rekel, moški svet in so pač ženske malo bolj ob strani držali in je naredila en tak res lep research, raziskavo in lep koncert med skladbami pa tudi pripoveduje, no, da je v bistvu en tak poučno popotovanje glasbe.
Zanimivo. Ja. Kako pa ti recimo se odzivaš oziroma ne, način življenja v Južni Ameriki je najbolj dosti drugačen od našega tu, kako se prilagajaš, kako... To vse skupo
ja, vziš. Mislim seveda, ja, vsaka država ima, pa ja, Južna Amerika je zelo velika, ne, tudi Čile je zelo dolga država, ne, Čile je zelo specifičen, bi rekel, ne, zaradi tega, ker Čile kot družba, njih je zelo, bi rekel, v družbo Čila je zelo zarezala ta diktatura, ne, od 73. leta naprej, ko je bil ubit takratni predsednik Allende in je potem na žalost, se vemo, s kom s pomočjo prišel na oblast general, ne, vojščak Pinochet. In potem je prišlo do tistega poskusa, ne, neoliberalizma, ne, ker so prišli tile. Ravno v tistem obdobju je zanimivo, da je enih par čilencev študiralo na tej ekonomiji v Chicago, ne, in so potem prišli tako imenovani Chicago Boys in so vzpostavili to brutalno neoliberalni ekonomski sistem, ne, in je poleg tega pa vojaška diktatura in je, to je Čilence zelo zaznamovalo, no, in je, ampak so zelo topli ljudje, zelo prisrčni, zelo odprti, zelo imajo radi glasbo, imajo tudi svojo, mislim, absolutno bi rekel svojo zapuščino in so zelo navezani na te svoje glasbenike, tako, ne vem, Violeta Parra, po vsej verjetnosti najbolj znana, in svoje pisatle, Gabriela Mistral Nobelovka in potem kaj je bil oni še ta drug, no, zdaj sem pa pozabil.
Preden se spomniš, ne vem, ja. Doživljaš tudi kulturni šok, ko se predstavljaš, ne?
Mogoče niti ne toliko, zaradi tega, ko sem jaz bil v Parizu, je Pariz je že toliko multikulturni svet, ne, da smo vse te stvari, nekaj, kar se glasbe tiče vsaj, ne, da smo to doživeli in sem jaz tam tudi zelo v enih dveh skupinah igral zelo redno. Ena je bila skupina, ki je igrala kumbijo, to se pravi kolumbijsko kumbijo, in pa salso smo igrali, ne, in je bilo, mislim, fantastično je bilo. Tako da, ko sem tja prišel, ja, je pa Santiago zelo moderno mesto, v Santiago, mislim, bi rekel, so zelo moderni deli mesta, kjer se vidi, da je to čisto pač, bi rekel, zahodnjaški svet in pa potem so seveda drugi dele, ki so pač, ja, bi rekel, socialno tudi malenkost bolj ogroženi, malenkost bolj šibki in tak naprej, ne. Ampak Čile je zelo zanimivo, ker Čile je čez 3000 km dolga država in to gre od severa, od Peruja, ne, kjer je Atakama, najbolj suha puščava, in pa do juga, ne, do Antarktike, kjer je večni let in tak naprej, ne, in je v bistvu že sama, bi rekel, geografsko pokrajina, vse to je tako absolutno noro, no.
Ok, za konec, isto
najti... Pablo Neruda.
za konec, kaj ti, ne, ta dva svetova, Koroška pa Čile, kaj ti pomaga, da lažje živiš iz Koroške grude v Čile in kontra?
V bistvu je to, da ne hodim v mesto tam dosti. To je res. Jaz mislim, nekak se mi zdi, da nam se zdi to popolnoma pač nekak normalno. Ta zelena barva, ta sočnost, ne, narave, voda. In jaz nekak, ko sem tam v Čilu, ne, se mi zdi, da zelo nekak odklanjam, bi rekel, preživljanje časa v mesto. Ne. Santiago de Chile je veliko mesto, temu primerno tudi, bi rekel, onesnaženo. Mislim, ja, mi imamo tu, na Koroška ima en tak način življenja, ritem, eno vibracijo, ki je, pač ja, mislim, od tu smo, na to smo navezani. Ne. In meni se zdi, da pač vedno bolj pač iščem ta mir, ne, ne vem, kak bi rekel, ne, mi smo pač navajeni biti v kontaktu z naravo, z rastlinami, ne, gost, ne, a greš, kam greš, v gošo grem, ne, in to je pri nas, tam tega ni, ne, ker je pred suho. Okrog Santiago je že zelo, bi rekel, tak srednje, puščavsko, ne, zelo vroče, ampak zelo suho, ne. Ampak kljub temu potem tudi tam začneš videti, ne, in opažati te subtilnosti narave, kljub temu, da ni abundancija, mislim, da ni vode, ne, pa potem vidiš, aha, glej, pa se pa ta mala roža pa tudi cveti in tak naprej, in vidiš, bi rekel, lepoto v drugačnih dimenzijah, in je to to, no, tako da meni je bil, tam, bi rekel, v Čilu mi je bil en večjih nekaj, bi rekel, želja izpolnjenih, da sem lahko s konjem hodil v trgovino, ne.
Bravo. Uživaj v vseh svetovih. Hvala, Izidor Leitinger, za ta pogovor in vse dobro naprej.
Ja, hvala.